ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14ตุลาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้สื่อมวลชนต่างประเทศล้วนให้ความสนใจและผู้นำคนสำคัญของโลกแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีสตรีอีก4คนในสหรัฐกล่าวหาโดนัลด์ทรัมป์ว่าเคยมีพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศก่อนที่เขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐบ๊อบดีแลนนักร้องและนักแต่งเพลงอเมริกันได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้และนับเป็นนักแต่งเพลงคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนอกจากข่าวโลกที่สำคัญและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจแล้วติดตามความเคลื่อนไหวของสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันที่เปิดโอกาสให้คนไทยในบริเวณใกล้เคียงมาร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวแรกนะครับรัฐบาลสหรัฐตีพิมพ์เผยแพร่สารโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของประชาชนอเมริกันต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยในสารจากผู้นำของสหรัฐซึ่งพบได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยด้วยเช่นกันนั้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าในนามของประชาชนชาวอเมริกันข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อประสบนิกรชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งของประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนข้าพระพุทธเจ้าคือประธานาธิบดีโอบามาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าเมื่อคราวเยือนประเทศไทยในปี2555และข้าพระพุทธเจ้ายังระลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยในสารของประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงงานอย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมืองทรงอุทิศพระองค์ด้วยความแน่วแน่เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระปรีชาสามารถด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนใฝ่พระทัยในนวัตกรรมพระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลกน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยเสมอมาจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบต่อไปข้าพระพุทธเจ้าคือประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและนอกจากสารแสดงความเสียใจของผู้นำสหรัฐแล้วนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเช่นกันโดยนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าข้าพเจ้าขอร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาและประชาชนชาวอเมริกันแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดจนพระสงฆ์นิกรชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนายจอห์นแครีกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปกครองประเทศไทยด้วยราชธรรมและพระเมตตาพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความผาสุกของพระสงฆ์นิกรเป็นที่ตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นมิตรที่ชาวอเมริกันยกย่องและนับถือยิ่งทั้งยังทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกาจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดชในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดของนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นเป็นอนุสรณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชสมภพของพระองค์รวมถึงเป็นอนุสรณ์อันยืนยงแห่งสายสัมพันธ์อันพิเศษที่เชื่อมโยงประชาชนของประเทศเราทั้งสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนตราบนานเท่านานและนอกจากผู้นำในรัฐบาลสหรัฐที่แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วส.ส.หญิงแทมมี่ดักเวิร์ธจากรัฐอิลลินอยก็มีคำแถลงวันนี้เช่นกันว่าดิฉันขอร่วมแสดงความเสียใจกับชาวไทยและชาวโลกต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกและทรงเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐพระองค์ทรงเสียสละต่อประชาชนอย่างไม่เห็นแก่พระองค์พระราชกรณียกิจของพระองค์ทำให้เกิดความรักและความผูกพันในหมู่ประสบนิกรดิฉันคือแทมมี่ดักเวิร์ธขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และต่อชาวไทยทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธดังกล่าวด้วยว่าดิฉันเกิดในประเทศไทยและเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในรัฐสภาสหรัฐดิฉันทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนชาวอเมริกันเชื้อสายไทยและผู้มีเชื้อสายเอเชียดิฉันจะยังคงทำงานต่อไปเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับมิตรประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอย่างประเทศไทยขณะที่พวกเราทุกคนรำลึกถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์รับนอกจากสารแสดงความเสียใจของผู้นำทั้งในฝ่ายบริหารคือรัฐบาลและในรัฐสภาของสหรัฐแล้วนะครับวันนี้นายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ต่อรัฐบาลและต่อประชาชนชาวไทยด้วยโดยได้กล่าวยอมรับถึงการอุทิศพระวรกายาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งงานเสียสละให้กับประเทศไทยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแสดงความหวังด้วยว่าประเทศไทยนั้นจะดำเนินภารกิจที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นสืบต่อไปนั่นก็คือการให้คุณค่าและการเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนในส่วนผู้นำของประเทศอื่นในเอเชียนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็ได้กล่าวว่าตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเป็นที่จดจำในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างสูงยิ่งและตนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตครั้งนี้ครับกลับนอกจากสารแสดงความเสียใจของผู้นำที่สำคัญของโลกต่างๆแล้วเรื่องราวข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนต่างประเทศส่วนใหญ่ด้วยเช่นกันคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีสรุปการติดตามการรายงานของสื่อมวลชนต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับสื่อต่างประเทศหลักๆลงข่าวใหญ่เรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกนะครับสำนักข่าวต่างชาติเช่น Reuters, Associated Press, Bloomberg รวมถึงหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่อย่าง New York Times และ The Wall Street Journal ต่างกล่าวถึงพระองค์ว่าทรงเป็นอำนาจที่ยึดเหนี่ยวให้ประเทศเป็นปึกแผ่นและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้หลายครั้ง Wall Street Journal สัมภาษณ์ทาริก ฮอชานีรองหัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของ Saxo Capital Markets ในประเทศสิงคโปร์เขากล่าวว่าสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวประเทศไทยไว้ในขณะนี้คือพระมหากษัตริย์ Wall Street Journal รายงานว่าตลอดระยะเวลา70ปีภายใต้การครองราชประเทศไทยผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆช่วงสงครามเย็นความวุ่นวายภายนอกใกล้ประเทศไทยเช่นในลาวกัมพูชาและเวียดนาม รวมถึงความวุ่นวายภายในประเทศนั่นก็คือการก่อการร้ายการก่อรัฐประหารหลายครั้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้บอกว่าไทยเป็นประเทศเพียงไม่กี่ประเทศที่สถาบันกษัตริย์มีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างแท้จริงและไทยก็แตกต่างจากประเทศที่มีกษัตริย์ขนาดเล็กอื่นๆเช่นบรูไนและภูฏานตรงที่ประเทศไทยนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและมีบทบาทใหญ่ทางเศรษฐกิจในตลาดโลกนิวยอร์กไทมส์สื่อหลักของสหรัฐอีกแห่งหนึ่งกล่าวว่าในช่วงที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบที่มีการเกษตรนำมาสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ทั้งด้านอุตสาหกรรมการพาณิชย์และการมีฐานชนชั้นกลางที่ใหญ่ขึ้นนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าแม้บทบาทของพระองค์อาจดูน้อยลงในช่วงที่พระพลานามัยไม่แข็งแรงซึ่งเวลานั้นมีการประท้วงที่รุนแรงและรัฐประหารแต่ก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นประมุขของประเทศไทยในระยะเวลาที่การปกครองและกระบวนการตามแบบประชาธิปไตยเติบโตอย่างกว้างขวางนิวยอร์กไทมส์บอกว่าหลังจากการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่9ของไทยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษจะทรงเป็นประมุขของราชวงศ์ต่างประเทศที่ยังมีพระชนชีพอยู่ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกซึ่งณปัจจุบันสมเด็จพระราชินีอังกฤษทรงครองราชมายาวนานกว่า64ปีสำนักข่าว Associated Press ของสหรัฐรายงานว่าในหลวงของไทยมีพระราชจริยวัตรที่ประชาชนเข้าถึงง่ายโดยใช้คำว่า Down to Earth หรือติดดินผู้สื่อข่าวของ AP เขียนว่าแม้ผู้นำทหารนายกรัฐมนตรีและข้าราชบริพารในราชสำนักไทยต้องคลานเข่าเมื่อเข้าหาพระองค์ท่านแต่สำหรับประชาชนและชาวบ้านพระองค์ทรงไม่ถือพระองค์อย่างน่าทึ่งและทรงเป็นทั้งผู้แก้ปัญหาปากท้องไปจนถึงเรื่องในครอบครัวของพระศกนิกรที่พระองค์ทรงพบระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดารในรายงานของบลูมเบิร์กสื่อแห่งนี้กล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐว่ารัฐบาลอเมริกันเคยถวายการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในปีคริสตศักราช1960หรือ56ปีก่อนที่ประธานาธิบดีไดวท์ ดี ไอเซนฮาวเออร์เป็นผู้นำสหรัฐในครั้งนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินในขบวนพาเหรดที่นครนิวยอร์กซึ่งมีกระดาษริบบิ้นชิ้นเล็กๆโปรยปลายตลอดทางเป็นที่น่าตราตรึงใจสหรัฐได้กราบบังคมทูลให้พระองค์แสดงพระราชดำรัสต่อที่ประชุมสภาร่วมของอเมริกาและอีก7ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาสู่สหรัฐครั้งสุดท้ายในปีนั้นประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันถวายการต้อนรับที่ทำเนียบขาวและเมื่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันขึ้นมาบริหารประเทศเขาเดินทางมาเยือนประเทศไทยในปีคริสตศักราช1969และได้รับเกียรติเป็นพระราชอคันตุกะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตามรายงานของบลูมเบิร์กสำนักข่าวสหรัฐแห่งนี้รายงานว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยส่งให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Leaders ว่าประธานสภาอาจมากราบบังคมทูลขอคำปรึกษาจากกษัตริย์แต่กษัตริย์อาจจะมีอำนาจมากกว่านั้นหากว่าสามารถสร้างศรัทธาในหมู่ประชาชนได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับในวันนี้สถานทูตไทยในสหรัฐได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนชาวไทยในเขตใกล้เคียงได้มาแสดงความไว้อาลัยและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยไปที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันคุณพินิจการครับ
ครับผมคุณจำเริญครับก็เช่นเดียวกับคนไทยหลายๆคนในอเมริกานะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะช็อกกันพอสมควรแล้วก็หนึ่งในสถานที่ที่ต้องสอบถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือจะมีการจัดพิธีอะไรบ้างก็ต้องเป็นสถานทูตไทยซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยที่สถานทูตก็เจ้าหน้าที่หลายคนก็ยังคงดำเนินงานตามปกติแต่ก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังเศร้า เศร้าใจกันอยู่นะครับหลายคน
ครับ
ซึ่งตลอดทั้งวันก็มีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามจากทั้งคนไทยและทั้งชาวอเมริกันเองนอกจากสอบถามแล้วก็มีทั้งแสดงความรู้สึกเสียใจไปกับคนไทยทั่วประเทศด้วยนะครับที่สูญเสียบุคคลสำคัญยิ่งของคนไทยไปนะครับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์กันตลอดทั้งวันนะครับวันนี้รวมทั้งที่หน้าสถานทูตก็มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยด้วยเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับส่วนการเตรียมการของสถานทูตเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะฉุกระหุกพอสมควรแล้วก็มีการเตรียมที่จะเปิดให้ชาวไทยหรือชาวอเมริกันเองเนี่ยได้มาลงนามถวายการไว้อาลัยที่สถานทูตซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงบ่ายช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองก็จะมีการเปิดห้องให้ชาวไทยหรือชาวอเมริกันเนี่ยได้มาลงนามถวายการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผมอยู่ถึงช่วงค่ำนะฮะก็เริ่มมีคนไทยทยอยมารวมทั้งเจ้าที่สถานทูตเองก็เริ่มทยอยไปที่จะเพื่อจะลงนาม
แล้วการจัดนี่จัดไว้นานมีกำหนดไหมครับหรือว่า
ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดที่จะปิดนะครับก็เพิ่งจะเปิดเมื่อค่ำที่ผ่านมาแล้วพรุ่งนี้ก็คาดว่าคงจะมีคนไทยทยอยเดินทางมาเรื่อยๆจะมีการจัดที่สถานทูตไทยที่ถนนวิสคอนซินแอเวนิวนะครับแล้วก็รวมทั้งสถานกงสุลไทยซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งที่ถนนคาโรลามานะครับทั้งสองที่นะครับนอกจากสองที่และนี้แล้วเนี่ยทางก็มีความเคลื่อนไหวจากทางนครคริมบิชเหมือนกันโดยก็มีรายงานว่ามีกลุ่มคนไทยเนี่ยหลายร้อยคนรวมทั้งชาวอเมริกันด้วยเนี่ยก็เดินทางไปรวมตัวกันที่จตุรัสภูมิพลซึ่งถือเป็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านนะฮะซึ่งนครคริมบิชเองก็เป็นสถานที่พระราชสมภพของพระองค์ท่านเมื่อ80กว่าปีก่อนเกือบ90ปีก่อนหลายคนก็ไปแสดงความไว้อาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจต่อที่พอจะทำได้ในฐานะคนอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีรายงานว่ามีคุณเจฟบุชซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานะครับรวมทั้งเป็นน้องชายของประธานาธิบดีจอร์จบ
ุชแล้วก็เป็นผู้สมัครคนหนึ่งที่ต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแต่ว่าไปไม่ถึงไม่ได้เป็นตัวแทน
ก็เดินทางไปที่ไปวางดอกไม้เพื่อถวายการไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยที่จตุรัสภูมิพลมีรายงานว่าค่อนข้างที่จะแสดงความเศร้าออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับนักการเมืองอเมริกันคนนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะ
แสดงความใกล้ชิด
กับพระองค์ท่านอย่างมาก
นะครับ
ครับผมส่วนที่สถานทูตไทยเองกลับมาที่วอชิงตันดีซีเนี่ยก็มีช่วงเย็นก็เริ่มมีคนไทยหลายคนมาแสดงความไว้อาลัยนะครับหลายคนก็เสียดายโอกาสที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์จนถึงเวนาทีสำคัญขณะนี้นะครับแล้วก็รวมอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับคนไทยหลายคนที่เช่นโรงพยาบาลศิริราชหรือในมหาพิธีใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ที่เมืองไทยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเองเนี่ยก็พยายามที่จะมาแสดงความจงรักภักดีและแสดงความไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านเท่าที่จะทำได้อย่างเช่นการลงนามที่สถานทูตจัดนะครับส่วนในชุมชนไทยเองอย่างที่วัดไทยหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะมีการจัดเตรียมกันมาเป็นระยะนะครับว่าจะมีการดำเนินการยังไงบ้างหลายคนคงจะอยู่ในภาวะยังพูดไม่ออกยังช็อกอยู่ยังเสียใจ
แล้วอารมณ์โดยรวมของชาวไทยที่คุณพิธีการได้พบที่ไปที่สถานทูตในวันแรกของการจัดกิจกรรมหรือพิธีแสดงความไว้อาลัยนี่อารมณ์โดยรวมเป็นยังไงครับ
ยอมรับครับว่าคุยกันไปกั้นน้ำตากันไปครับมันพูดไม่ออกหลายคนนะฮะผู้คนที่ผมสัมภาษณ์หลายคนก็เขาก็ยอมรับว่าพยายามจะไม่อยากจะร้องไห้ที่จะตอนคุยด้วยแต่ว่าก็บางทีก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก็มีมันเสียใจครับก็เลยพูดลำบากนิดนึง
ครับครับขอบคุณครับคุณพินิจการตุลาชมแล้วก็เราจะมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่าการแสดงความรู้สึกหรือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในโอกาสความการสูญเสียอย่างสำคัญของประเทศไทยครั้งนี้มาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับคุณพิธีการ
ครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐในอีกด้านหนึ่งบ้างวันนี้คือวันพระราชบดีในสหรัฐ โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวปฏิเสธว่าข้อกล่าวหาจากสตรีอีก4คนที่ว่าตนเคยจูบและล่วงละเมิดทางเพศพวกเธออย่างไม่เหมาะสมนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและกล่าวโจมตีสื่อมวลชนรวมทั้งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐที่รายงานข่าวเรื่องนี้เคนเบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาใต้เรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สนับสนุนตนที่รัฐฟลอริดาในวันพฤหัสบดีว่าข้อกล่าวหาจากสตรี4คนที่ว่าตนจูบและถูกเนื้อต้องตัวพวกเธอนั้นเป็นเรื่องโกหกที่พวกเธอแต่งขึ้นเองและว่าตนมีหลักฐานชัดเจนที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวและจะเปิดเผยสู่สาธารณชนเร็ววันนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่านางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตและสามีของเธอคืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันทราบดีเกี่ยวกับการใส่ร้ายตนในครั้งนี้โดยมีสื่อระดับประเทศคอยช่วยเหลือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ตนได้เป็นประธานาธิบดีหนังสือพิมพ์หลายฉบับรวมทั้ง New York Times, The Palm Beach Post และนิตยสาร People ต่างรายงานเหตุการณ์ที่ทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าจูบและจับเนื้อต้องตัวสตรีทั้ง4คนโดยที่พวกเธอไม่เต็มใจซึ่งเกิดขึ้นบนเครื่องบินที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์และที่บ้านพักตากอากาศสุดหรูของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาโดยเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า30ปีที่แล้วส่วนที่เหลือนั้นเกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ. 2003 ถึง 2005 คุณเจสสิก้าลีดซึ่งปัจจุบันอายุ74ปีกล่าวกับนิวยอร์กไทมส์ว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ลวนลามเธอขณะนั่งติดกันบนเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งเมื่อกว่า30ปีที่แล้วโดยเธอบอกว่าตอนนั้นมือของเขาป่ายแปะบนตัวเธอไม่ต่างจากมือปลาหมึกเลยทีเดียวส่วนคุณมินดี้แมคกินลิเวเล่กล่าวหาว่าทรัมป์จับบั้นท้ายของเธอขณะที่เธอกำลังช่วยช่างภาพผู้หนึ่งถ่ายรูปบ้านพักของทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาเมื่อปีค.ศ. 2003คุณราเชลคลุกส์เป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวหาทรัมป์ว่าพยายามจูบเธอที่แก้มและที่ปากระหว่างที่เขาพบเธอโดยบังเอิญเมื่อปีค.ศ. 2005ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กสตรีคนที่4ที่กล่าวหาทรัมป์คือคุณนาตาชาสตอยนอฟผู้สื่อข่าวของนิตยสารบันเทิง People ที่บอกว่าเธอถูกทรัมป์ลวนลามและพยายามจูบระหว่างที่เธอสัมภาษณ์ทรัมป์ที่บ้านพักของเขาในรัฐฟลอริดาเมื่อปีค.ศ. 2005คณะหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันระบุว่าข้อกล่าวหาล่าสุดต่อนายโดนัลด์ทรัมป์จากสตรีทั้ง4คนนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่สาธารณชนรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้หญิงของผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันผู้นี้ทางด้านทนายความของทรัมป์เปิดเผยนะครับว่ากำลังร่างเอกสารเพื่อยื่นฟ้องต่อนิวยอร์กไทมส์แล้วหากว่านิวยอร์กไทมส์ไม่ลบรายงานชิ้นนี้ออกไปจากเว็บไซต์แล้วกล่าวขอโทษต่อโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการแต่ทางนิวยอร์กไทมส์ยืนยันไม่ลบรายงานและพร้อมต่อสู้ในชั้นศาลนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เพิ่งเผชิญข่าวอื้อฉาวเรื่องที่เขาพูดหยาบโลนต่อสตรีขณะกำลังเดินทางไปถ่ายทำรายการทางโทรทัศน์รายการหนึ่งเมื่อปีค.ศ. 2005ซึ่งก็มีผลให้คะแนนนิยมในตัวเขาลดลงมากในช่วงเกือบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเว็บไซต์การเมือง Real Clear Politics รายงานว่าขณะนี้นางคลินตันมีคะแนนนิยมทั่วประเทศนำหน้าทรัมป์เพิ่มขึ้นเป็น 6.2% โดยเฉลี่ยในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง4สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับเรื่องเกี่ยวกับคนอเมริกันที่มีชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งแต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนะครับบ๊อบดีแลนนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันเป็นผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปีนี้และนับเป็นนักแต่งเพลงคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยสถาบัน Swedish Academy ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจมอบรางวัลดังกล่าวให้เหตุผลว่าบ๊อบดีแลนได้รับเกียรติอันสูงส่งที่ว่านี้จากการสร้างสรรค์ผลงานเชิงกวีที่แสดงความรู้สึกภายในกรอบของ ประเพณีเพลงอเมริกันอันยิ่งใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาบ๊อบดีแลนเคยได้รับการกล่าวถึงในฐานะผู้ที่อาจได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมมาก่อนแล้วแต่ก็ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลอย่างจริงจังขณะนี้บ๊อบดีแลนนักร้องและนักแต่งเพลงอเมริกันมีวัย75ปีผลงานของเขาเป็นที่รู้จักอย่างโด่งดังจากงานในช่วงปีทศวรรษที่1960อย่างเช่นเพลง Blowing in the Wind ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านสงครามเวียดนามและเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บ๊อบดีแลนเคยได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์ในปี2008สำหรับผลงานของเขาที่มีต่องานเพลงและวัฒนธรรมอเมริกันครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงท้ายรายการด้วยรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวลดลงกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ลดลง45จุดปิดที่ 18,099NASDAQ ต่ำลง26จุดปิดที่ 5,213 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลงราว7จุดปิดที่ 2,133 ครับสำหรับรายงานธุรกิจด้านอื่นที่น่าสนใจนะครับนักรณรงค์เคลื่อนไหวในอังกฤษกำลังท้าทายการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ที่จะดำเนินการให้อังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือจากผลการแสดงประชามติที่เรียกว่า Brexit การท้าทายอำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารของอังกฤษที่ว่านี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่านายกรัฐมนตรีของอังกฤษเริ่มการเจรจาเรื่อง Brexit โดยไม่ผ่านการลงมติของสภาก่อนซึ่งฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลเห็นว่าไม่สามารถจะทำได้แต่ฝ่ายรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษสามารถทำเช่นนั้นได้เพราะว่ามีสิทธิพิเศษทางกฎหมายสำหรับฝ่ายบริหารที่เรียกว่า Royal Prerogativeกลุ่มตัวแทนธุรกิจในอังกฤษที่ต่อต้านเรื่องนี้บอกว่าตนไม่ได้คัดค้านการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ต้องการให้กระบวนการนั้นดำเนินไปอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมและเป็นประชาธิปไตยในกรณีที่ว่านี้ศาลสูงอังกฤษรับพิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีและคำวินิจฉัยของศาลสูงอังกฤษที่จะมีขึ้นในเวลาต่อมาอาจจะเป็นคำชี้ขาดด้านรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับคนรุ่นปัจจุบันในอังกฤษครับอีกด้านหนึ่งนะครับ CEO ของธนาคารเวลฟาโกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เกิดข่าวอื้อฉาวเรื่องกลยุทธ์การขายของธนาคารโดยธนาคารเวลฟาโกประกาศว่าจอห์นสตัมป์ยื่นใบลาออกโดยมีผลทันทีและจะก้าวลงจากตำแหน่งประธานบริษัทด้วยผู้ที่จะมารับตำแหน่ง CEO แทนนายจอห์นสตัมป์คือนายไทม์สโลนซึ่งรับหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันเมื่อเดือนที่แล้วธนาคารเวลฟาโกยอมจ่ายค่าไกล่เกลี่ยคดี185ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าพนักงานของธนาคารเปิดบัญชีสำหรับลูกค้านับล้านบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าธนาคารดังกล่าวโดนตรวจสอบโดยทางการอเมริกันรวมถึงกระทรวงยุติธรรมนอกจากนั้นยังมีพนักงานธนาคาร 5,300 คนถูกไล่ออกจากกรณีอื้อเฉาเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับว่านหางจระเข้ปกติแล้วเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทตะกีล่าแต่การนำว่านหางจระเข้มาตัดเป็นชิ้นเพื่อเตรียมผลิตตะกีล่านั้นเป็นงานที่เสี่ยงต่อการถูกใบมีดที่คมกริบบาดมือดังนั้นจึงต้องอาศัยทักษะความรู้ที่สูงมากและเนื่องจากคนงานตัดว่านหางจระเข้ได้ค่าแรงน้อยมากจึงกำลังหันไปทำงานประเภทอื่นแทนคนในธุรกิจเครื่องดื่มชนิดนี้บอกว่าราคาตะกีล่าขนาด750มิลลิลิตร1ขวดตอนขณะนี้ตกอยู่ที่420ดอลลาร์แต่ค่าจ้างคนงานอยู่เพียงแค่ไม่ถึง1ดอลลาร์เท่านั้นเองส่งท้ายครับนักดาราศาสตร์บอกว่าการประเมินจำนวนกาแล็กซีในจักรวาลอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะว่าจำนวนของกาแล็กซีในจักรวาลนั้นอาจจะมีราว10หรือ20เท่ามากกว่าที่เราคาดกันไว้ซึ่งอาจจะมีถึงประมาณ1ล้านล้านถึง2ล้านล้านกาแล็กซีด้วยซ้ำไปนักวิทยาศาสตร์อาศัยข้อมูลการนับกาแล็กซีจากภาพถ่ายจากกล้องดูดาวอวกาศฮับเบิลซึ่งให้ภาพแบบ3มิติ และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสุบุญครับ Voice of America Washington